Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije Susretanja je kompozitor Vera Milanković, profesor pedagogije muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Teme su muzički veoma interesantne i zato vam predlažemo da i dalje ostanete na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U svetu smo muzike kompozitora Vere Milanković pričamo kako o njenom kompozitorskom stvaralaštvu, tako i onome što jeste domen njene pedagoške svakodnevice. Rekli smo profesor pedagogije muzike na Fakultetu muzičke umetnosti. Vera, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Različite su teme. Rekla bih da je negde povod za vaše gostovanje, par meseci kasnije, ali nikad nije kasno, upravo pedagoški forum koji je krajem prošle godine održan na Fakultetu muzičke umetnosti, čiji ste vi osnivač i evo, već čitav niz godina različitim temama, interesovanjima koje pruža zapravo muzika u svim svojim spektrima, bavite se pedagogijom muzike. Pa za početak možda da slušalcima emisije Susretanja predstavimo upravo samu suštinu pedagoškog foruma.
Pedagoški forum je počeo dosta skromno. Imala sam u stvari ideju da omogućim kolegama na akademiji koji nemaju umetničku karijeru da ta svoja postignuća pedagoška imaju gde da izlažu i da se pokaže da i oni postoji, da su i tekako dragoceni i važni za one koje vaspitamo da budu muzičari. Tako da je to počelo više kao jedna vrsta prikazivanja različitih vidova rada na samoj katedri za solfeđo, koja je bila matična na početku, da bi se to polako proširilo na uopšte profesore muzike i to cele vertikale obrazovanja. Nije muzička škola srednja, visoko obrazovanje, što je isto dragoceno zato što se onda prati cela vertikala obrazovanja. Pridružili su nam se izvođači sa cele te vertikale. Onda se još malo proširilo na Fakultet dramskih umetnosti, gde su nam se prvo pridružili kolege koje predaju tehniku glasa, znači nešto što je srodno našem solo pevanju. Onda smo proširili još malo na učesnike sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i obrazovanje, nekad se to zvao defektološki fakultet, koji rade sa decom ometenim u razvoju, što je isto dragoceno iskustvo, zato što je u suštini pedagoški pristup potpuno isti, samo je pitanje prilagođavanja određenoj populaciji, a moramo i još nešto da priznamo, da ako bismo merila iz 50. i 60. godina primenjivali na posmatranje današnje dece i njihove motorike, po onim merilima oni bi bili pomalo ometeni u svojoj motorici. To je jedna vrlo tužno saznanje, kao i ono što čak i mediji kažu, da je 60. godina 6% dece trebalo logopeda, a sad 60% dece ima potrebu za logopedom. To su zabrinjavajuće podaci i to je pedagoški forum je mesto gde to može da se prikaže, da se diskutuje, da se razmene mišljenja i u osnovi sad to postao pedagoški forum scenskih umetnosti, jer smo shvatili da je i rad sa decom ometenom u razvoju važna je motorika, pokret u prostoru i naravno muzika i zvuk koji pokreće na sve to. Dramske umetnosti, o tome ne treba ni govoriti da je scenska, a i muzička je scenska, čak i ona koja nije opera i opereta i musical, i ona je scenska, izvođač čak i do koda, do svog instrumenta na sceni, on je u scenskom pokretu, koji je isto vrlo bitan. Tako da, eto, to se sad zove pedagoški forum scenske umetnosti. Ove godine pripremamo 15. Imamo nekih skoro 300 radova i negde oko 30 radionica i imamo sad zadovoljstvo da najavimo da će Institut za pedagogiju muzike iz Londona da štampa izbor abstrakta sa dosadašnjih pedagoških foruma. Upravo se ti tekstovi prevode sad u Londonu i čim izađe ta zbirka, ja ću ovako da vam se najavim pa da to prikažem ovde.
Koliko su pedagoški forumi ovakvog tipa u praksi u Evropi?
Postoji nekoliko asocijacija evropskih za pedagoški istraživanja iz oblasti muzike koji imaju svoje redovne sastanke na kome učestvujemo i Milena Petrović, moj dragoceni saradnik i ja, i sa nama naravno vrlo često radi i Gordan Načić koji je inače pedagog i psiholog u muzičkoj školi Vučković. Mi smo tu već onako, kako bih rekla, stalni učesnici. Međutim, tu postoji još nekoliko međunarodnih skupova na kojima učestvujem. Jedno je kognitivnih nauka u muzici, a naravno i psihologija i pedagogija muzike kao posebna asocijacija. Tako da sve u svemu ima tu negde 10 asocijacija koje se time bavi. Sad baš idemo u julu mesecu, imamo 2 sastanka baš u Solunu. Jedno je organizuje baš taj institut za pedagogiju muzike iz Londona, a drugo asocijacija za kognitivne nauke o muzici.
Koliko su vaše kolege sa Fakulteta muzičke umetnosti ili sa drugih u fakulteta zainteresovani za rad ovog foruma, odnosno koliko su zapravo učesnici pedagoškog foruma pojedinci koji se na ovaj jedan specifičan način, kao i vi, bave zapravo različitim segmentima svog delovanja, ubacujući u te segmente samu muziku?
Nažalost, ne onoliko koliko mislim da bi trebalo, i uopšte pedagogija na neki način u senci izvođačkih karijera. Kod da se zaboravlja da bez pedagoga nema izvođača. Tako da mi se čini da uopšte metodika instrumenta kod nas na akademiji je vrlo, kako bih rekla, nije prisutna na pedagoškom forumu, što je malo iznenađujuće. Sem pedagogije pevanja, jer u svoje vreme je učestvovala Irina Arsikin, a poslednje godine Vesna Obsenica, i inače učestvovala još dok je radila samo u muzičkoj školi. Tako da izgleda da nam je, da je veće interesovanje nastavnika iz srednjih muzičkih škola nego akademije, što je, mislim, šteta, ali ja mislim da samo oni gube. Mi ne dobijamo time, ali vidim da već i ljudi iz inostranstva dolaze. Imali smo koleginicu iz Litvanije, imali smo dosta gostiju iz Amerike, Nemačke, Španije. Jeste da među njima dosta našeg sveta koji tamo živi i radi, ali svejedno mi dobijamo izvanredne informacije o tome šta se događa u drugim zemljama. Tako da bez ikakvog, kako bih rekla, hvalisanja, vidimo da naša pedagogija ni u kojoj meri ne zaostaje za pedagogijom u svetu.
U kojoj meri je muzička pedagogija, bilo instrumenata, bilo ostalih segmenata muzike, koliko je zapravo u ovom novom vremenu neophodno da preznači onaj neki raniji metodološki put? Stalno govorimo da je ovo generacija 21. veka, da treba uključiti sve ono što jeste negde domen 21. veka, što nam je naravno internet negde nametnuo, brzu informaciju, interesantnu, dinamičnu, i da putem nekih asocijacija zapravo spoznajemo ono što jeste suština.
Mi imamo jedan strašan problem, a to već godinama, što mi imamo jedan germanski ili srednjeevropski sistem obrazovanja koji ima duboke korene i koji je zaista bio delotvoran u 19. i početkom 20. veka. Međutim, sad imamo konkurenciju u obrazovanju dece, imamo medije. A mediji uopšte nisu svesni svoje odgovornosti. Da oni u stvari vaspitavaju i obrazuju omladinu. To vidimo po programima koji se emituju. Tu izuzimam naravno radio. Radio je program je kudikamo kvalitetniji nego televizijski. To mogu slobodno da kažem bez obzira što sam gost kod vas. Jer prvo sam radija je se tako prima se sluhom, i onda čovjek dok sluša stvara slike. Znači sami tim je on aktivni učesnik u primanju informacija i te informacije se pamte. Trajno pamćenje. Međutim, informacija koja se prima slikom, ona je prvo strašno skraćuje maštu, jer čovjek ne stvara slike, nego dobije gotove slike. I druga stvar, što često ako slika alegorijska, znači ne prati bukvalno sadržaj onoga što se govori, kad nekog pitate da prepriča šta je to bilo na televiziji, vidjet ćete da prepričava sliku, a ne sadržaj zvučni, tekstualni. I tu je, znači, moć manipulacije ogromna. Naša televizija, nažalost, svi ti naši programi, pa i ono što se nudi preko ovih kablovskih operatera, je uglavnom nasilje. I sasvim svejedno da li je to nasilje zbog nekih kriminalnih delatnosti. Čak i čovjek kad gleda životinje, ne gleda kako se udvaraju i čuvaju mladunce, nego kako se proždiru. I to je strašno. Tako da uopšte izbor, da što je strašnije, to je onako, podiže adrenalin i samim tim je dobro, jer onda ljudi to gledaju. I to najčešće jedu, dogledaju, a stara kineska poslovica kaže ti ne jedeš ono što je u tanjiru, nego ono što ti u mislima. I sad, znači, jedemo svi otrov dogledamo, ako jedemo s televiziju. Znači, televizija uopšte nije svesna svoje odgovornosti. Mada u svetu ja vidim da je ipak neki mediji se kontrolišu, kod nas se apsolutno ništa ne kontroliše. Po pitanju nasilja, ne govorim uopšte o politici, to me ne interesuje. Ali i kad gledate vesti, vi gledate spikera koji vam se unosi u lice, strelja vas pogledom, ispada da ste vi krivi što se to dogodilo. Nešto se dogodilo. Lepo, ružno, vi ste krivi za to. A čak i sad tendencija da kad nešto lepo kaže, kaže s toliko ironije, da vam to više nije ni lepo. A onda manipulacija zvukom i slikom je da kad se izlistaju vesti, onako pod naslovi kao glavne vesti, vi to sve čujete na istom ritmičkom melodijskom obrascu, tako da je potpuno svejedno da ste čuli o nekoj velikoj tragediji ili velikom postignuću, zato što je ista matrica muzička ili ritmička u pozadini. Znači, stvara se jedan potpuno otuđeni konzument tih vesti, tako da čovjek postane potpuno indiferentan, što god čuo, to je sve, nema veze, i zato da bi se malo probudio taj gledalac, onda što je gora vest, to je bolje. Jer su sve druge vesti podvedene pod isti fon. E sad, što se dece tiče i obrazovanja, sinhronizacija dečjih filmova, crtanih filmova je toliko ružna i toliko je ružan zvuk i govor karikaturalni, a to nije karikaturalni govor gde glumci imitiraju određene likove, psihološke, kako bi rekla, psihološki podtekst tih likova, nego karikatura karikature. I onda deca oponašaju to, i onda imamo decu koja u stvari ne umeju da govore, nažalost, nego govore jednim kreštavim glasom u vrlo malom opsegu, i to su uglavnom agresivni način na koji govore. I vi imate decu sada koja recimo hoće da uđu u muzičku školu, i ranije je bilo ispitivanje sluha tako što kažeš detetu otpevaj nešto. E sad dete misli da je otpeva, ali on u stvari izrecituje neku pesmu. I onda vidite da taj glas ne modulira nikad govori. Ono potpuno istim tonom izgovori pesmu koja ima ipak nekog sadržaja, ipak se nešto u toj pesmi događa, potpuno indiferentno ispriča tu pesmu. I sad kad nema opseg glasa ni za govor, gde ćemo opseg glasa za pevanje? Ne postoji.
U kojoj meri su se promenile generacije koje danas upisuju Fakultet muzičke umetnosti, odnosno s obzirom da radite s pedagozima koji rade i u srednjim i u nižim muzičkim školama, koliko se zapravo promenilo samo dete koje upisuje muzičku školu?
Pa promenilo se toliko što je neurotično i nervozno. Zato što je roditelj nema vremena za dete. Nema više ni baka ni deka, više to nije život ko nekad pod istim krovom. I sa decom se uglavnom bave u trenutku kad im nešto zabrane ili ih na nešto upozore roditelji. Znači, podignuta intonacija, napeta komunikacija, deca imitiraju svoje roditelje i onda dobijemo to što imamo.
Kako onda tako dete postaje muzičar? Kako ima strpljenja za vežbanje?
E pa to je sad umeće pedagoga. Znači, sve u rukama pedagoga. Ali, znate, nije sad samo to u pitanju. Živimo u vreme, ne mislim sad na samo lokalno, živimo u vreme gde se svi autoriteti ruše. I to smišljeno se ruše. Autoritet roditelja se ruši. Sad još malo neće smeti otac da pomiluje ćerku na ulici, jer će da bude pedofil. Razumete, ne se smeti da grdi dete, znači da zlostavlja dete. Znači, ruši se autoritet roditelja, ruši se autoritet nastavnika. Imate recimo 30 dece u razredu i sva su koliko toliko pažljiva. Jedno dete jednostavno mrzi ga da sluša. Vi nemate način da to dete izbacite s časa, da vam ometa svih tih 29 koji bi verovatno i slušalo taj čas. Ne smete da pohvalite dete, pomirujete po glavi, jer to odmah ste pedofil. Znači, ruši se autoritet nastavnika, ruši se autoritet institucija. U svakoj zemlji samo se skandali o raznim institucijama javljaju. Ja ne kažem da treba u institucije, nisu bezgrešne, niti ljudi koji njima rade. Ali to se onda uradi u četiri zida, strogo kazni, ali zašto to mora o tome da se prepričava po novinama danima? Tako da u stvari ide se zatim da jedinka bude Gospod Bog, a novac jedini motiv za tog, za tu jedinku. A vi kad imate jedinku bez podrške porodice, instituciju koja radi, države u kojoj živi, on je potpuno nezaštićen. I vi s njim možda radite što ćete. I imam utisak da se u stvari ide ka tome da se prosto ubije dostojanstvo. I kod nas je to posebno strašno, jer mi imamo tu spontanu toplinu koju negujemo kroz vekove, zato što je ovde uvek bio težak život. I mi da nemamo tu međusobnu toplinu, izumrli bi do sad. I sad ljudi se ne vide 3 dana, sretnu se, izljube se na ulici, kao da se nisu 3 godine videli. Sad zamislite vi da vi to odmah etiketirate kao nešto nakaradno, ne znam ni ja, perverzno. Znači, uskraćujete srpskoj tradiciji nešto što je prosto, ne možemo bez toga da živimo.
Susretanja. Susretanja.
U današnjoj emisiji Susretanja mi smo u svetu muzike kompozitora Vere Milanković, koja je gost današnje emisije Susretanja, profesora Fakulteta muzičke umetnosti, profesora pedagogije muzike. Vera, evo, dotakli smo teme koje se odnose i na društvo i na pedagogiju i određene sociološke probleme. S obzirom da je negde nama tema muzika, osvrnut ćemo se danas i na vaš stvaralački opus. Kada se negde osvrnete danas na ono što je nastalo u vašoj stvaralačkoj radionici, kako biste sebe definisali kao stvaraoca?
Pa to je jako teško reći o sebi. Jedino mogu da kažem da sam izabrala struku koja je nekako mi dozvoljava da se igram. I mi smo baš i nekoliko pedagoških foruma posvetili baš igri kao sredstvu uopšte života, rada, učenja, poučavanja, podučavanja. Jer ako iz bilo koje delatnosti ukinete igru kao osnovni, kako bih rekla, metodološki princip, vi ste ukinuli kreativnost tom poslu. Svejedno koji je to posao. Vi kad gledate dete koje se igra, ono je strašno ozbiljno. I ako ga prekinete, užasno se ljuti jer je radio jedan ozbiljan posao. I školovanje, nažalost, ide za tim da igru proglasi nečim bezvrednim i dete tu uskrati igru kao takvu. I sad je sa srećnom okolnost što živimo u svim ovim okolnostima koje sam malo prepomenula i gde imamo medije kao užasnu konkurenciju u pedagogiji, što smo primorani da dete vratimo u igru. I da sebe vratimo u igru, naravno duplo značenje, biti u igri i igrati se, jer onda imamo uspešnost onog što učimo dete. Prvo je nastavniku zanimljivo, kad je nastavniku zanimljivo, dete tu je tri put zanimljiviji, jer dete odraz nastavnik. Jer samo nastavnik može detetu da nagustira neku oblast. Mi svi se opredeljujemo za neko zanimanje zato što zavolimo profesora, a onda zavolimo predmet. Svako kad se malo bolje presliša da li je voleo onaj ili onaj predmet u školi, nije zbog sadržaja predmeta koliko zbog nastavnika koji ga oduševio, na primjer. I ja sam tako isto oduševljena bila za muziku kao profesiju. Ne kao muziku onako, to je od rođenja, ali za muziku kao profesiju zahvaljujući Miroslavi Lili Petrović. I to uvek govorim i uvek ću govoriti. I to koliko sam ja njoj dužna, toliko ja pokušavam da dam svojim studentima, jer samo tako se taj krug širi.
Kažu, igra je simulacija života i da zapravo kada dete kaže idem da se igram, da ga treba jako ozbiljno shvatiti. To znači da igru definitivno treba vratiti i u život nas odraslih, da je možda bolje da se vratimo na taj nivo, da simuliramo život, ne bismo li se uklopili u sve ono što
pa ja mislim
danas.
Da je život simulacija igre pre nego da igra simulacija života, ali dobro, to je kvačka i jaje, to sad ne znamo šta je. Ali svakako da se vratim na komponovanje. Ako u komponovanju nemate dozu igre, onda je to delo možda je dobro ovako zanatski, ali to delo niti diše, niti ima dušu. I mislim da, kažem, pogotovo u umetnosti, ali ni u jednoj delatnosti ljudskoj ne treba zaboraviti igru, jer onda taj posao postaje kuluk.
Vi ste jedan od retkih autora koji je deo svog opusa posvetio literaturi za decu. Negde vas prepoznajemo kao neko koji je dugo godina sarađivao sa Milicom Manojlović i sa Horom Kolibri i takođe baš konkretno literatura za decu. Znamo da profesori, naš gost nedavno je bio i Slavko Nikolić, koji je prosto apelovao na savremene autore da posvete određen opus solo pesama učenicima srednjih muzičkih škola, jer praveći svoj festival solo pesme, zapravo pedagozi su shvatili da mnogi učenici, naročito onih manjih kategorija, prosto nemaju literaturu savremenih autora koje bi mogli da sviraju. Zašto se autori ne vraćaju nekoj jednostavnijoj literaturi?
Ja mislim da tu ima nekoliko stvari. Jedna je stvar da se to ne procenjuje kako treba. Da je jednostavno bezvređeno. Taj posao bezvređen.
Posao kompozitora uopšte?
Inače, a pogotovo za decu. Jer to nije onda ozbiljno, nije teško, nije, kako bih rekla, nije dovoljno savremeno. Vi deci ne možete dati neku postmodernističku kompoziciju, jednostavno ne može da se poistoveti sa njom i ne može da je otpeva, odnosno ocvira. Znači, to je već, delatnost za decu je delatnost nižeg reda. To je već jedan problem. Drugi problem je što su deca strašno ozbiljan i nemilosrdan slušalac i izvođač. Ako osete da je iskreno to što ste uradili, makar njima bilo malo i teško za izvođenje, oni će svim silama se truditi to da urade. A ako osete da je iskaz neiskren, makar bio jednostavan, to će kao od bede da izvedu. Znači, neće ih motivisati. Tako da su oni u stvari najstrožiji kritičari su deca. I u suštini užasno je odgovorno i traži veliko umeće i zanatsku sposobnost da uradite nešto za dete, da bude jednostavno, efektno i da im se dopadne.
Vi ste to uspeli?
Pa mene je Lili bacila u vodu kad sam diplomirala, pošto je shvatila da sam suviše ozbiljni kompozitor. Jer kad čovjek ima između 18 i 25-6 godina, onda je smrtno ozbiljan, to je strašno. No, da kad mi neko kaže najlepša je mladost, Boga mi nije, mnogo je teško. Stalno neko nešto tebe očekuje, a ne znaš ni ko si ni šta si. A sve misliš da to što si uradio, to je sudbonosno, tako će morati do kraja života. Mislim, to su strašne godine. Ukratko, ona meni dala jednu listu tema dečijih priča, slika, igare i tako dalje, da napravim kompoziciju koju mogu da sasviraju sa po tri prsta na svakoj ruci. I tako me bacila u vodu i onda mi ona pregledala te kompozicije. I sve tamo gde je čula, kaže, evo gde čujem Rajičića, ovo moraš da promeniš. Jer to nije spontano, to si ti naučila, ovo ono. Bila je jako, jako je bila neprijata, kako bih rekla.
Kritičar,
da. I evo to se i dan danas svira u muzičkim školama i vrlo rado viđena zbirka kompozicije za decu. A onda sam isto tako puno naučila od Milice Manojlović u radu sa Horom Kolibri. Tu sam isto naučila i kako se priprema za probu. Naučila sam puno o vokalnoj tehnici i lepo smo sarađivali i ja sam taj hor i njihov repertoar uspela malo da premostim na umetničku muziku, što su naravno mnogi zamerali čak i u ovoj kući, jer su navikli da deca pevaju Pozdravite moga tatu, a ne da pevaju recimo Lied Schubertov, mada su pevali izvanredno. Tako da smo ostvarili nekoliko zaista umetničkih koncerata na najviše mogućem nivou.
Radili ste sa najmlađima i radite sa, da kažemo, studentima, dakle sa ovima najstarijima u tom nekom pedagoškom procesu. Šta je teže?
Kako kad? Ne mogu da kažem, zaista. Jer sa ovim starijima, koje naravno ne znam kao decu, nego ih dobijem već kao završene ljude, imam često problem da ih vratim u igranje. Jer su oni školovanjem do studija naučili da je drill jedan od osnovnih načina na koji se uči muzika i tu se osjećaju, pošto im to poznato, znano, sigurno. A kad ih ja bacim u vodu da plivaju po muzici, osjećaju se jako nesigurno. I onda
zašto?
Imam, pa zato što kod mene je glavni, kako bi rekla, cilj svakog, ovaj, ajde kažem, tehničkog dela razumevanja muzike, sam muzički izraz kao takav. I cilj je da taj muzički izraz bude, odgovara stilu, da odgovara žanru, da odgovara onom što je kompozitor zaista hteo da čuje. A sve, da bi se došlo do toga, to su onda razni tehnički postupci, ali kad imaš cilj kako treba nešto da zvuče, onda ti tehnički postupci dobiju smisao. Ako ti nemaš cilj, nego su tehnički postupci vežba radi vežbe, onda je koliko bi neko stalno trčao 10 metara sa koracima dužine, ne znam, 75 cm, a ne znao da u stvari vežba skok u dalje. I onda zašto bi on trčao tih 10 metara sa koracima od 75 cm? Potpuno bez veze.
Koliko bi možda uvođenje neke improvizacije u to niže školovanje, da prosto samo dete na bilo kom instrumentu traga negde za umetnošću u sebi, možda doprinelo da student koji dođe kod vas bude oslobođeniji u tom manifestovanju sobstvene umetnosti, bez obzira što nije kompozitor ili izvođač?
Da. Za improvizaciju je potrebno veliko predznanje, onu pravu improvizaciju. Međutim, ono što bi ja uvela, uvela bi samo pevanje i sviranje po sluhu. Znači, prvih 2-3 godine učenja muzike samo pevanje i sviranje po sluhu. Samo ona deca koja nisu dovoljno darovita da to rade ili nisu dovoljno radoznala da to rade, oni mogu da uče ovako standardno da kroz notni zapis ulaze u muziku. Ali ako vi svu decu uterujete u muziku kroz notni zapis, a jedan deo dece prosto osjeća muziku površinom kože, on osjeća se uvređen da mora preko nota da uđe u muziku. Prosto ga to vređa. Ja sam spadala u tu vrstu dece koja jednostavno imala užasan otpor prema notnom zapisu. Sve što je moglo po sluhu, po sluhu. I onda sam sama, kad sam shvatila da neke stvari prosto ne mogu da prepoznam po sluhu, posegnula za notama. I onda je ta radoznalost kako ću sad pa ovo da pronađem, išla pa tražila po notu. Tako da mislim da dete prosto treba pustiti, ovaj, proniknuti u prirodu deteta, svako dete drugačije. I ono dete koje zaista muziku ovaj, isključivo prima telom, pustiti da telom ulazi u muziku. A ono koje intelektom, onda pustiti da ide intelektom. Pa će se susresti u toku školovanja.
Thank you.
Gost emisije Susretanja, kompozitor Vera Milanković. Teme su potpuno različite, pa zašto da ne dotaknemo danas i srpski muzički život. Malo je muzičara na koncertima, takođe su nam većina koncertnih dvorana praznih. Šta je razlog tome? Imamo li koncertnu publiku?
To je zanimljivo pitanje, zato što je to samo slika opšteg stanja. Ako vi tržište stavite kao neko ko određuje i pravila igre i na to tržište bacite umetnost, onda umetnost prosto ne može tu da se takmiči. No, ne može se takmiči sa televizorima, bojlerima i frižiderima i kolima. Pa čak i ti proizvodi sad imaju velik problem prosto zbog opšte krize. I mislim da je to osnovni problem.
Da li je muzika i umetnost uopšte, po vašem mišljenju, elitistička stvar ili prosto treba na neki način umetnost pružiti najširim masama? I da li će ona koje budu konzumirali najšire mase i dalje biti umetnost?
Evo ovako, muzika je mnogo važnija nego što ljudi mogu da slute. Srpska tradicija, srpsko iskustvo, najlepše je rekao Zmajova u pesmi o pesmi. Dakle, pesma nas je održala, njoj si hvala. On nije to tek tako napisao. Nas je pesma održala, identitet, ime, nacije, jezik, sve nam je sačuvala. Bilo kao duhovna pesma, bilo kao narodna pesma. Čak se naš osmoglasnik i naše pojanje crkveno zove crkveno narodno pojanje. Srpsko crkveno narodno. Znači i to je narodna tradicija. I sad ste vi u situaciji da deca ne pevaju. Znači nacija koja ne peva, ta nestaje. A što se tiče muzičkog obrazovanja, deca uče kod nas iz istorije muzike, da su još u staroj Grčkoj, jel tako, bila muzika je bila deo etičkog i šta je za moralnog obrazovanja i to se kao pesmica pominje. Međutim, nije to slučajno. Sad imate već dokazano, medicinski i neurološka istraživanja su pokazala da ako je dete počelo da uči neki instrument pre 7. godine, bez obzira da li će posle biti muzičar ili neka druga profesija, ima mnogo bolje povezanu levu i desnu hemisferu, zato što muzika ima integrativnu ulogu. Znači, ono objedinjuje telo i motorno i senzorno i emocionalno i slušno i vidno. Znači, potpuno neophodno je da bi se dete pravilno i normalno razvijalo.
Da li to znači da muziku u institucije tipa vrtića, zabavišta treba u mnogo većoj meri ubaciti nego što je to sada prisutno, ali naravno pod nekim nadzorom prosto ljudi koji su stručni u tom domenu, dakle ne prepuštati sve raspoloženju vaspitačica i onih priredbi koji se spremaju unutar samih zabavišta. Negde u nekim razgovorima zapravo došli smo i do zaključaka da se koncertna publika pravi upravo tu, u vrtićima, kada jedno malo dete, 3-4 godine, prvi put dovedete u salu Kolačeve zadužbine i odsvirate mu neki koncertić za decu.
Ja smatram šta više da treba početi od ginekološke ordinacije, gde kad se ustanovi da je žena trudna, da je lekar odmah kaže da izabere muziku koja ima jednu finu izbalansiranost, bez obzira je vokalna, instrumentalna, sasvim je svejedno, i da sluša tu muziku, zato što je isto dokazano da dete, pošto sluh prvi proradi pre rođenja, pamti muziku koju je majka slušala u trudnoći i u trenucima stresa ili u trenucima nekih briga, problema, ta muzika ima bolje dejstvo nego sedativ. To je dokazano. Znači, kobno je i strašno je važno šta majka sluša u trudnoći. A posebno što sluh je jedino čulo koje povezuje dva sveta. Znači, svet totalne sigurnosti prerođenja i svet totalne nesigurnosti posle rođenja. Tako da je užasno važno šta majka sluša. Znači, tu već treba voditi račun. Znači, to bi trebalo da ide kao brošura u svaku bolnicu, u svaku ginekološku ordinaciju. Posebno da onda u vrtićima samo muzika da se radi jednu godinu dana. I kroz muziku da se upoznaju razno razne pojave, stiču navike. Svaki narod ima pesme kojima decu uvodi u pranje ruku, češljanje, ovo ono. To svaki narod ima. Mi imamo razbrajalice, imamo, nije da mi nemamo. Ali to treba da bude u stvari početno učenje dece samo kroz muziku, kroz ples, da bi se telo razbrdalo, jer je cela pedagogija naopaka, cela piramida je naopako postavljena. Najviše se razvija glava, malo više ruke, noge potpuno se ne razvijaju, savremeno obrazovanje u svetu, ne mislim na nas. A upravo bi trebalo da je obrnuto. Da glava na kraju spozna i razume to što su već noge primile, ruke primile, telo primile. Ako celo telo ne primi neki podatak, džabe što će glava da primi.
Da li je u vreme u kome živimo lako za umetnika?
Nijedno vreme nije bilo lako za umetnika. Apsolutno nijedno. I mislim da umetnik treba da bude stalno u iskušenju, inače ne bi stvarao dobra dela.
Vera, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanje.
Hvala vam.
Iz opusa Vere Milanković u današnjoj emisiji Susretanja slušali smo dva stava iz ciklusa Izvor voda, Gradinom cveće cvetalo i Borjano Borjanke. Svirale su Vesna Kršić i Snežana Nikolajević. Čuli smo prvi stav, serenade za klavirski nonet Vere Milanković. Takođe smo imali prilike da čujemo i prvi stav sonate za violinu i violončelo koji je svirao duo koji čine Lemko Beloti violine i Françoise Jakovčić violončelo i na kraju pesmu Vetar u izvođenju hora Kolibri. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.